для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Літаратурныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя радыёслухачы. А з вамі я, Алег Вінярскі, і сёння мы звернемся да творчасці вядомага рускага пісьменніка Ільі Ільфа. Прапаную вашай увазе яго апавяданне «Выпадак у канторы». Пераклад Уладзіміра Шахаўца. У канторы па нарыхтоўцы рагоў і капытоў найвышэйшай асобай быў Мікалай Канстантінавіч Іваноў. Я асабліва прашу заўважыць яго імя і імя па бацьку Мікалай Канстантінавіч. Таксама трэба дамовіцца аб тым, на якім складзе яго прозвішча несла націск. Націск у Мікалая Канстантінавіча падаў на апошні склад. Прозвішча яго чыталася Іваноў. Справа ў тым, што Івановых, гэта значыць людзей, якія нясуць націск на апошнім складзе свайго прозвішча, трэба адрозніваць ад іх цёзак, па прозвішчы, у якіх націск падае на другі склад. Іваноў і Іванаў зусім не падобныя. Кажучы карацей, усе Івановы людзі шэранькія, а ўсе Іванавы чым-небудзь ды знакамітыя. Івановых вялікае мноства, Івановых можна пералічыць па пальцах. Івановы займаюць маленькія пасады. Гэта рахункаводы, пастухі, памочнікі начальнікаў станцый, дворнікі або статыстыкі. Івановы – людзі зусім іншага жанру. Гэта вядомыя пісьменнікі, кампазітары, генералы або дзяржаўныя дзеячы. Напрыклад, пісьменнік Усевалад Іванаў, паэт Вячаслаў Іванаў, кампазітар Іпалітаў Іванаў або Мікалай Юдавіч Іванаў, генерал, які камандаваў у паўднёва-заходнім фронтам, або Мікалай Юдавіч Іванаў, генерал, які камандаваў паўднёва-заходнім фронтам у час нямецкай вайны. У іх ва ўсіх націск падае на другі склад. Вядомасць, як відаць, і служыць прычынай таго, што націск перамяшчаецца. Пісьменнік Усевалад Іванаў да таго, як напісаў сваю аповесць «Бронецягнік», безумоўна называўся Усевалад Іваноў. Калі памочніку начальніка станцыі Іванову удасца праславіцца, скажам, пералётам цераз акіян, то націск неадкладна перабярэцца з трэцяга на другі склад. Так сведчыць факты, гісторыя, жыццё. Thank you. Вяртаючыся, аднак, да канторы па нарыхтоўцы рагоў і капытоў для патрэб грабянёвай і гузікавай прамысловасці, я павінен зазначыць, што загадчык канторы быў чалавек нічым асабліва незнакаміты. Мікалай Канстанцінавіч быў, калі можна так сказаць, чалавек дробны, з націскам на апошнім складзе, служачы і нічога больш. Мікалай Канстанцінавіч знаходзіўся ў стане найглыбейшага роздуму. Справа ў тым, што ўсе служачыя на нарыхтоўцы рогавых матэрыялаў мелі аднолькавыя з Мікалаем Канстанцінавічам прозвішчы. Усе яны былі Івановы. Прыёмшчыкам матэрыялаў быў Пятро Паўлавіч Іваноў. Артельшчыкам у канторы служыў Канстанцін Пятровіч Іваноў. Першым рахункаводам быў Мікалай Аляксандравіч Іваноў. Другога рахункавода звалі Сяргеем Антонавічым Івановым. І нават машыністка была Іванова Марыя Паўлаўна. Як усё гэта так падабралася, Мікалай Канстанцінавіч скеміць не мог, але добра разумеў, што далей так працягвацца не можа, бо пагражае катастрафічнай небяспекай. Ён адчыніў дзверы кабінета і слабым голасам склікаў супрацоўнікаў. Калі ўсе сабраліся і расселіся на прынесеных з сабою цёмна-малінавых венскіх крэслах, Мікалай Канстанцінавіч спалохана паглядзеў на сваіх падначаленых. Зноў, з незвычайнай вастрынёй, ён успомніў, што ўсе яны Івановы, і што сам ён таксама Іваноў, і, не могучы больш стрымлівацца, ён закрычаў з усяе сілы:
«Гэта свінства! Свінства і свінства! І я даводжу да вашага ведама, што так далей працягвацца не можа!»
«Што не можа?» – з вялікім здзіўленнем запытаў прыёмшчык Пятро Паўлавіч.
«Не можа так больш працягвацца! Каб ваша прозвішча было Іваноў!» –
цвёрда адказаў Мікалай Канстанцінавіч.
«А чаму ж маё прозвішча не можа быць Іваноў?» – сказаў прыёмшчык.
«Гэта вы зразумееце, калі вас выганяць са службы. Усіх нас выганяць, бо мы Івановы, а значыць родзічы, цесна згуртаваная хеўра родзічаў. Як я гэтага да сённяшняга дня не заўважаў!»
«Але ж вы ведаеце, што мы не родзічы!» – залямантавала Марыя Павловна.
«Я і не кажу! Другія скажуць, абследаванне! Ці мала што? Вы мяне падводзіце! Асабліва вы, Марыя Павловна! У вас нават імя па бацьку агульнае з Пятром Павловічам!»
Прыёмшчык уздрыгнуў і цяжка задумаўся.
«Сапраўды, – прамармытаў ён, – супадзенне дзіўнае!
Трэба мяняць прозвішчы!» –
закончыў Мікалай Канстанцінавіч.
«Нічога іншага не прыдумаеш, і чым хутчэй, тым лепш! Лепш вам самім!»
«Бадай, я памяняю, калі трэба! – уздыхнуў артельшчык. «Падабаецца мне тут адно прозвішча – Леонардаў. У мяне такі стары быў тут знаёмы. У яго нават адзін дырэктар хацеў купіць прозвішча, вельмі яму падабалася. 10 рублёў даваў, але стары не згадзіўся».
«Леонардаў цудоўнае прозвішча», – зазначыла машыністка. «Але як вы яго прымеце?»
«Цяпер можна, стары паехаў ва Владивасток крабаў лавіць».
Марыя Павловна з хвіліну памаўчала, разглядаючы свае белыя панчохі, якія ад мыцця трымалі колер рассыпанай солі. Нарэшце яна адважылася і бадзёра сказала:
«Якое ж узяць прозвішча мне? Мне б хотелося, каб прозвище было, як кветка.
И Мария Павловна почала перекроивать назвы кветок у прозвищи. Духмяный горошек, Анютины вочки и Иван де Марья были одразу откинуты.
Мария Духмянова, Мария Горошкова и Мария Духмяна-Горошкова были забракованы, высмеяны и отдадены забыццю. З Іван де Мар'ї атрымлівалася тая ж Іванова. Прыгожыя былі кветкі фуксіі, але прозвішча з фуксіі атрымлівалася нейкае пошлае. Фукс. Мадмуазель Фукс завяла раней, чым паспела расквітнець. Тады Марія Павловна з дапамогай абодвух рахункаводаў адважна урэзалася ў самую глыбіню кветкавых плантацый. Царства флоры было даследавана з мудрай стараннасцю. Гарманічныя імёны кветак вымаўляліся на распеў і скорагаворкай. Мацыёлава, Ландышава, Фіялкіна, Тюльпанава. На рахункаводы выбіліся з сілы.
Хризантема, Архідея, Астры, Резіда, далі Бог, Резіда цудоўная кветка.
Дык мне ж не нюхаць, зразумейте вы. Вергіня, Барвенак, Гелиотроп.
Або Атрапін, напрыклад, сказаў раптам артельшчык, які маўчаў увесь час.
Пакуль рахункаводы здзекаваліся з артельшчыка, тлумачылі яму, што антрапін не кветка, а медыкамент, Марія Паўлаўна прыняла рашэнне называцца ананасавай. Гэта было нелагічна, але прыгожа. У Сергея Антоновича ўсё было добра, хоць фантазіі ў яго не хапіла. Сваё прозвішча Іваноў ён змяніў на Пятрова. Усе паблажліва усміхнуліся.
«У мяне лепш!» – пахваліўся першы рахункавод. «Мяне цяпер завуць Мікалай Александрович Варэнікаў».
Прыёмшчыку спадабалася прозвішча Даведчанка. Гэта было прозвішча добрае, спакойнае, а галоўнае сугучнае эпосе. Задаволены больш за ўсіх быў Мікалай Канстанцінавіч Іваноў, загадчык канторы па нарыхтоўцы рагоў і капытоў для патрэб гузікавых фабрык.
«Я вельмі рады, — сказаў ён ветліва, — што ўсё уладзілася так добра. Цяпер ніякія плёткі сярод насельніцтва немагчымыя. Сапраўды, што агульнага паміж Даведчанкам і Варэнікавым, а? Паміж Ананасавай і Леанардавым або Пятровым, а то, ведаеце, Іванова, ды Іваноў, ды зноў Іваноў, і зноў жа Іваноў. Гэта кожнага можа навесці на думкі.
А вы якое прозвішча ўзялі сабе? — запыталася Марія Павлаўна Ананасава.
Я? А навошта мне новае прозвішча? Цяпер жа Івановых у канторы больш няма. Я адзін
Навошта ж мне мяняць? Да таго ж мне няёмка, я адказны работнік, я узначальваю кантору. Нават па тэхнічных меркаваннях гэта цяжка. Як я буду падпісваць грашовыя чэкі? Не, мне гэта немагчыма. Ніяк немагчыма зрабіць.
Усё пайшло сваёй чаргой, і праз вызначаны законам тэрмін аддзел запісу актаў грамадзянскага стану зацвердзіў за пяццю Івановымі іх новыя прозвішчы. А праз тыдзень пасля гэтага патух заранак новага жыцця, што палаў над канторай па нарыхтоўцы рагоў і капытоў. Мікалая Канстанціновіча зволілі за тое, што прымусіў супрацоўнікаў, каб яны змянілі прозвішчы. Атрымаўшы гэтае сумнае паведамленне, Мікалай Канстанціновіч ціха выйшаў са свайго пакоя. Тужліва паглядзеў ён на Канстанціна Пятровіча Леанардава, на Пятра Паўловіча Даведчынку, на Мікалая Александровича Варэнікава і на Марыю Паўловну Ананасаву. Не могучы вытрымаць цяжкага маўчання, арцельшчык сказаў: «Можа, вас зволілі за тое, што вы не змянілі прозвішча? А? Вы ж самі казалі!» Мікалай Канстанціновіч нічога не адказаў. Хістаючыся, ён падаўся ў кабінет, як відаць, здаваць справы і паўнамоцтвы. Ад гора у яго адразу скасіліся ў бок высокія скараходаўскія абцасікі. Thank you.
У праграме літаратурнай гісторыі вы слухалі апавяданне вядомага рускага пісьменніка Ільі Ільфа «Выпадак у канторы». А з вамі быў я, Олег Вінярскі. Да новай сустрэчы ў эфіры. Thank you.
Thank you.